aktualijos.
Garbė Jėzui Kristui. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, čia laida aktualijos ir šiandien studijoje aš Toma Bružaitė su būriu jaunuoliu, su kuriais mes nagrinėsime vieną iš didesnių šiandienos katalikų bažnyčios Lietuvoje aktualijų. Tai, kaip jūs visi tikriausiai jau ir žinote, artėja Lietuvos jaunimo dienos, kurios vyks birželio paskutinį savaitgalį ir... Mes iš tiesų čia susirinkę esame iniciatyvos kataliko balso nariai ir mes kaip pasauliečiai, kaip jaunimas ir dalyvaujame taip pat Lietuvos jaunimo dienose ir norėtumėm iš tiesų kaip kataliko balso iniciatyvos nariai parodyti, kokia yra ta mūsų katalikų bažnyčia ir pasidalinti savo įspūdžiais iš jaunimo dienų ir iš to viso pasiruošimo laiko. Taigi šiandieną mes kviečiame jūs pamąstyti ir padiskutuoti, pakalbėti apie tai, ką veikia jaunimas bažnyčioje, kokia yra jo vieta, ar yra katalikų bažnyčioje vieta jaunimui ir ką mums kaip jaunam žmogui, kaip katalikui reiškia jaunimo dienos, kurios vyks jau čia pat. Taigi aš sveikinuosi su visais jumis, tai Julija, Vytenis, Rūta ir Marijus. Taigi pirmas toks klausimas. Jums visiems tikriausiai gal iš eilės galėsite apie tai papasakoti. Kaip jūs atėjote į katalikų bažnyčią? Kas pradės? Julija?
Tai augau tikinčioje šeimoje ir iš tikrųjų netgi galėčiau pasakyti, kad tai yra didelis iššūkis augti katalikiškoje šeimoje ir tą tikėjimą atrasti savo pačiai, savaip. Tai tikrai tas augimas įvyko ir būtent dėkoju savo mokyklai, baigiau jėzuitų gimnaziją. Dėkoju jėzuitų, kaip sakant, jaunimui, taip pat dėkoju ir pranciškoniškam jaunimui, esu tokia ganėtinai keliaujanti po visas jaunimo grupės ir iš tikrųjų labai gerai yra dalintis su savo amžiaus žmonėm ir naujai atrasti.
Vyteni.
Na, aš taipogi kaip ir Julija greičiausiai augau tokia katalikiška šeimoje, tačiau vienai pareiktaip dažniausiai tas pradžioje tikėjimas būna toks minimaliam lygmenyje, tad kažkokius 4-5 metus tiesiog pakėti išvažiuoti į Teizę susitikimą. Tuomet buvo Ženevoje ir po to sutikimo atradau draugus bažnyčioje, kad nu, tai yra būtent tą jaunatvišką jaunimą atradau. Ir tada pradėjau tiesiog vaikščioti į bažnyčią ir visus kitus renginius ir taip atradau tikėjimo tiesas.
Rūta.
Na, aš neaugau tikinčioje šeimoje ir man ateiti į bažnyčią buvo netgi nedrasu ir man nelabai jinai ir patiko. Nes toks įvaizdis buvo sukurtas, kad Dievas yra barantis, piktas ir kad ten labai niūru būti bažnyčioje. Tačiau aš, kadangi buvau pakviesta į stovyklą, nes niekada nebuvau, jau buvau paauglė ir kažkaip buvo keista nebūti stovykloje, o ta stovykla buvo katalikiško pobūdžio, tai mane pribloškė tas vaizdas, ką ten pamačiau, kad koks Dievas yra jaunas, kokie žmonės ten yra jauni ir kaip įdomu būti, kad bažnyčia nėra sena ir kad joje kažką galima veikti, gali leisti į nuotykius, gali bendrauti su jaunai žmonėm, gali groti gitarą, per mišęs, wow, gal kažkas čia per dalykas. Tai man buvo nauja, nepažinta ir kažkiek nedrasu, nes aš buvau tokia dar nieko nežinanti, nemokanti melstis bažnyčioje. Ir ta stovykla man padėjo atrasti tą pačią pradžią ir po to eiti į gylį ir pažinti daugiau bažnyčios.
Na, Marija, kokia tavo buvo kelionė į katalikų bažnyčią?
Aš augau netikinčioje šeimoje ir bažnyčią atradau tiesiog vieną kartą nusprendęs nueiti į mišęs ir pažiūrėti, kas čia bus, kas čia vyksta iš jūsų ir išgirdęs apie alfa kursus. Tai mano atsivertimo ir nuėjimo į bažnyčią kelias buvo per alfa kursą ir per dominikonus.
Ką jūs atrandate? Jūs čia jau kiekvienas iš jūsų šiek tiek minėjote, kad įvairias grupes, įvairius judėjimus, įvairią veiklą. Ar gal galėtumėte šiek tiek plačiau pasidalinti, ką jaunas žmogus gali toje veikloje atrasti kažko kito negu kitur, ne? Negu kitose stovyklose, negu kitose būreliuose. Rūta.
Jaunas žmogus yra imlus, žingeidus ir aktyvus. Ir jis siekia kažko aukščiau. O bažnyčia pirmoji patirtis tai yra bendruomenės patirtis, ką gali atrasti. Santykį. Ko jaunam žmogui reikia draugų. O čia jų tikrai gali atrasti ir labai vertybiškų draugų. Tie, kurie tai prims visokį.
Ką reiškia vertybiški draugai?
Sakykime, kas yra jų vertybės. Jeigu jų vertybės yra, sakykime, meilė vertybė arba rūpestis vertybė, vertybė priimti kitą žmogų kitokį. Aš atėjau bažnyčią šiek tiek kitokią. Ir des draugų nelabai suradau mokykloje, jie manęs nepriėmė dėl tam tikrų priežasčių. Ir bažnyčią aš radau draugų, kurie nežiūrėjo į mane, sakykime, kaip aš atrodau, bet žvelgė, kokia aš esu iš vidaus. Tai va man tas gal vienas svarbesnių buvo tų aspektų, kad priimti žmogų tokį, koks jis yra. Ir leistis jam skleistis tenai. Rodyti, koks jis yra, atskleisti savo talentus. O aš norėjau to, norėjau rasti vietą, kur būčiau savimi.
Marija, tu sakei, kad tu atėjęs iš smalsumo į mišęs ir išgirdęs apie Alfa kursą. Kodėl tu pasilikai? Ką tu atradai tokio, kas privertė tave pasilikti?
Kai pirmą kartą pamačiau krikščionis, man jie atrodo visiškai skirtingi žmonės, negu tie, kuriuos aš anksčiau pažinojau ir negu su kuriais bendravau. Tai tiesiog matėsi, kad tie tikinti žmonės turi kažką tokio, ko aš pats neturiu. Ir tas bendravimas su jais ir tas matymas jų pavyzdžio padėjo man keistis ir dėl to aš likau, nes aš pastebėjau, kad buvimas bažnyčioje turi žymiai didesnius horizontus, kadangi bažnyčia yra visuotinė ir jeigu esi katalikas, tai gali atrasti savo bendraminčių visame pasaulyje ir lygiai taip pat gali atrasti veiklos visame pasaulyje, bet kurioje katalikiškoje organizacijoje.
Ir aš dar norėčiau pridurti, kad iš tikro tas skirtumas tarp tikinčio žmogaus ir to, kuris dar ieško ar nėra atradęs, jam nėra galbūt parodyta, yra tas, kad mes pažįstame tiesą beieškodama, tiesa būtent išlaisina ir daromus laisvus, tai iš tikro labai pastebiu, kad tikintis žmogus gali laisvai eiti ir tiek į tą žmogų, kuris jam linki gero, tiek į tą, kuris linki blogo ir būtent jis įgauna tą galę mylėti netgi priešą ir tai iš tikrųjų dar labiau išlaisina ir lydi link to, ko jaunimas iš tikro ieško kažkokios tiesos.
Man tai vienas iš tokių esminių, galima sakyti, dalykų, kas yra kitaip katalikų būtent bažnyčiai, tai yra džiaugsmas ir toks kitoks santykis tarp žmonių, nes kažkaip aš ypatingai turiu progą tai atpažinti, kai dalyvauju, galima sakyti, dviejose veiklose ir studijuoju vienam universitete, pavyzdžiui, KTU, tokiam, ir tenais, reiškia, yra visai kitokie asmenys, ten, nu, jų tas džiaugsmas galbūt pasireiškia kitaip, ten per visokius, reiškia, kolinius gėrimus, per galbūt tokį, kaip sakyti, nežinau, ar galima tą žodį stumti vienas kitą, ir tas santykis toks yra, nu, toks ribotas, negali atskleisti, ir, pavyzdžiui, kai nueini į bendruomenę, kur yra katalikai, katalikiškas jaunimas, būtent visai pasijauti kitaip, jautiesi daugiau priimtas ir toks savas tarp visų kitų ir gali pasidalinti daug gilesniais dalykais, o dalinimasis, kaip žinome, yra labai svarbus savęs ugdyme ir tam bendravime, santykio gilinime.
Bet nežinau, ar sutiksite, kaip pasižvalgai į tą mūsų visuomenės, tą tokią bendrą nuomonė apie katalikų bažnyčią, kaip įsigilinėje, ten yra tokių daug tokių stereotipų apie katalikų bažnyčią. Ir vienas iš tokių stereotipų, kad tai yra skirta seniem žmonėm, kurie nebeturi ką veikti gyvenime arba kurie yra labai nuskriausti. Ir tada jie ateina į bažnyčią. Kodėl, kaip manot, kodėl vis tik tai tas įvaizdis yra, tas mitas yra gajus? Kodėl jisai yra gyvas? O gal jo nėra, nežinau, kokia jūsų patirtis.
Tai aišku, labai lengva palaikyti tą mitą, kai nesi tiesiogiai susidūręs, kai tu neįini tą bažnyčią giliau negu tik tai pastato atidarimas, kai tu neprisijungi prie kažkokios bendruomeninės veiklos. Ir čia beveik tas pats, kas teikti, kad Lietuvoje vien tik avarijos, vien tik blogumai Seime, nes tai rodo laikraščiai. Tai lygiai taip pat tik tai įėjusi pastatą, bažnyčia kaip į pastatą ir pamačiu ten vyresnio amžiaus moteris besimeldžiantis rožinį ar kažką tokio. Tai irgi lygiai taip pat galima teikti, kad Lietuvoje vien tik tai sena bažnyčia, bet iš tikro vyksta ir parapinė veikla, ir jaunimas nori, jungiasi, jie ieško ir kartu bendradarbiauja ir su tom vyresnio amžiaus moterim.
Kaip kiti mano, kodėl tas mitas, gal aš klystu, gal nėra to mito?
Kol aš netikėjau, tai irgi man bažnyčia atrodo lygiai taip pat, kaip tas mitas teigia, kad turi senų žmonių tiesiog vietą susirinkti ir nežinau, tas pasikeitė, kai tiesiog pradėjau vaikščioti į pačią bažnyčią ir pradėjau vaikščioti dažniau ir įsijungiau veiklą į Alfa kursų organizavimą ir tada pamačiau, kiek daug yra jaunų žmonių. Tai kodėl tas mitas yra, aš nežinau. Taip gali susidaryti toks įspūdis, bet jeigu ieškai, tai tikrai randi daug tų jaunų žmonių.
Yra to mito pagerinimas tame, kad toks yra pasakymas, kad nu va, kai būsim, reiškia, vyresnio amžiaus, nes neturėsim, reiškia, daugiau laiko ten pasimelsti ten ir taip sakant, atrasti tą tikėjimą ir panašiai. Nes iš tikrųjų, nu, visuomeniai labai daug skiria dėmesio jaunimui. Bet būtent iš tos tokios pop kultūros būtent. Tai yra visokie ten renginukai, ten į klubuose daug įvairių renginių. Ir tai galbūt labiau suvilioja jaunimą ir už tai jisai labiau pasirinks galbūt tą kelią, o ne ateiti į bažnyčią ir galbūt ten elementariai melstis, ten organizuoti kažkokius kitus renginius ir panašiai. Ir už tai, kas belieka, tuomet eina tik tai senesni asmenys galbūt į tą bažnyčią, galbūt toks pagrindimas.
Ir norėčiau papildyti Vytenį dėl jaunų žmonių, būtent pop kultūros susižavėjimo, tai galėčiau palyginti kaip su greita dieta, kad sukūsite per 10 dienų, tai būtent tai, kaip sakant, seksti kažkokias taisyklės, o katalikų bažnyčia siūlo tą dietą, kaip sakant, visam gyvenimu, kad jūs jausitės visą gyvenimą gerai ir iš tikrųjų kartais pagalvoju ir visai nesiniai supratau, kad kokie mes laimingi, būtent tie žmonės tikintis, ieškantis, nes mes nepasiliekam to senatvį, to viso grožio, kuris mums duotas dabar, mes jau atrandam jį po truputėlį, o nepasiliekam to, kai būsiu senas, ligotas, tada galėsiu pradėti suprasti, koks pasaulis iš tikrųjų gražus.
Na gerai, tai pakalbėkim apie iššūkius, su kuriais susiduria jaunimas katalikų bažnyčiai. Jūs dabar labai gražiai kalbėjote apie tą santykį, kuris yra, kurį jūs atrandate katalikų bažnyčioje, kad jis yra šiek tiek kitoks negu kitose aplinkose, kad čia galite skleistis kaip asmenys ir galite būti priimami kaip tokie, kokie esate. Kalbėjote ir apie prasmę, ir apie tiesos atradimą, kalbėjote ir apie prasmingą laiko praleidimą. Ar yra kažkokių iššūkių, ar kažkokių dalykų, kur norėtumėte, kad katalikų bažnyčia kaip bendruomenė galėtų keistis šiek tiek? Marijau.
Pagrindinis iššūkis turbūt būtų tas priėmimas kito žmogaus, kadangi pas esu neformalas, turiu tatuiruotę, ausise pilna auskarų ir kai atėjau į bažnyčią buvau su kerziniais batais ir daug apyrankių su spygliais, žiedais ir taip toliau ir tas buvo tikrai iš pradžių neramu, kaip mane priims ir alfa kurso ta komanda ir taip toliau mane priėmė labai gerai ir aš ten pasijaučiau kaip namuose, bet kada nueidavau į kitas parapijas arba kokias kaimo parapijas, tai iš karto pasijausdavo toks nusmerkiantis kitų žmonių žvilgsnis. Tai tas pagrindinis iššūkis turbūt yra tas kai kurių žmonių nenorėjimas ar negalėjimas priimti kitokių žmonių negu jie. Ta prasme, skirtingai atrodančių, skirtingai mąstančių. Čia turbūt būtų pagrindinis iššūkis, kurio susiduriu.
Kaip kiti?
Tai sakyčiau, kad nenai parik taip, kaip sakom, kad labai gera tam santykiai ir panašiai būti, bet tas uždarumas galbūt tai yra vienas iš tų iššūkių, ką reiktų tikrai, reiškia, keisti būtent jaunimo tarpe, nes labai dažnai iš tikrųjų susikoncentruojam tik į savo vat, būtent grupelę, ten parapiją ar tenais kokią nors alfa kurso grupę ar dar kažką. Ir tiesiog tada neinam į tą santykį su visuomenė. Pasiliekam tame santykėje su vieni kitais ir po to mums tampa sunku bendrauti vat, su tais kitais asmenim. Tai aš tiesiog galvoju, kad daugiau reiktų galbūt tos pačios evangelizacijos tarp jaunimo, kažkaip galbūt tokios kitokia forma. Nesakau, kad ten eiti ir skelbti, o jie ten, nu ir taip gal reikia, bet daugiau gal tiesiog iš to santykio, natūralų santykio, jinai, vat, o čia taip ir taip, čia žiūrėk, bendros veiklos gali būt, tai vat, tas uždarumas turi būt, kaip sakant, minimalus. Tavisime, kaip sakant, pakeiti save ir tada jau eini į visuomenę.
Aš norėčiau pratesti Vytenio mintį, kad būtent tas uždarumas, jeigu mes kviečiam jauną žmogų į bažnyčią, evangelizuojam, kalbam apie Dievą, jį reikia nukreipti, kuriam eiti toliau. Jeigu aš pakviečiu, tai aš turiu nukreipti, kuris galėtų toliau augti. Tai manau, vienas iš tų irgi svarbių dalykų, kaip ir sakė Vytenis ir Marius, toks uždarumas, kad mes galim skelbti, aš dabar paliudysiu, o tas žmogus, o wow, tikrai Dievas koks įdomus, naujas atrodo, dalykas čia, bet ką man daryti toliau? Kur man eiti ir ką man veikti, nes aš paliktas lieko ledo. Tai labai yra svarbu galbūt tas nukreipimas, kur man eiti, kaip jaunam žmogui dar, kuris nėra pažinęs Dievo taip kaip kiti. Turi būti kažkokia ar bendruomė konkretė, ar parapija, ar veikla. Ir nebijoti priimti. Nebijoti priimtą iššūkį, kad tai kitas žmogus, kad jis bus kitoks. Jam dar Dievas šiek tiek yra toli.
Julija, kokie tavo iššūkiai bažnyčia?
Aš iš asmenės patirties norėčiau pridurti, kad galbūt labai skamba, kad va čia tikinti žmogus jau čia labai laimingas, čia jau jam viskas gerai sekasi, jokių iššūkių, viskas lengva ir panašiai, tačiau tas toks suvokimas, kad tu turi dovaną ir kuri, jeigu laikaisi ją pat sau, kaip sakant, nieko iš jos, nei tau, nei kitiems, tai būtent tas toks suvokimas, kad tu turi dalintis, kad ta dovana didės ir tau būtent duos kažkokią naudą ir kitam tik tada, kai tu dalinsies. Tai tikrai tikinčiam žmogui yra tas, kaip sakant, visada tikslas, kad tu turi dalintis ir tada siekti tos, kaip sakant, laimės.
Mėly klausytojai, čia laida aktualios ir mes šiandieną su būriu jaunuoliu, kurie yra iniciatyvos Kataliko balsas nariai, kalbame apie jaunimo vietą bažnyčioje ir apie šiandienos aktualiją Katalikų bažnyčioje Lietuvoje, tai artėjančias jaunimo dienas, kuriuose mes visi dalyvausime kaip jaunimo dienų dalyviai. Ir mes savo pokalbį pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės aktualių laidos ir šiandien mes kalbame apie jaunimo vietą Katalikų bažnyčioje ir kalbame su būriu jaunuoliu, kurie dalyvaus taip pat jaunimo dienose ir bandys rodyti, kad iš tiesų Katalikų bažnyčia yra ir jauna. Prieš muzikinę pertraukėlę mes kaip tik ir diskutavome apie tai, kaip jauni žmonės ateina į bažnyčią, ką jie randa ir iš tiesų tie, kurie dabar tik įsijungia radio imtuvus, pasakysiu, o kitiems priminsiu, kad mes kalbėjome apie tai, kad jaunas žmogus bažnyčioje atranda santykį, atranda prasmę toje veikloje, kurią jisai daro bažnyčioje, taip pat susiduria ir su įvairiais iššūkiais. Ir mes kaip tik baigėme tuom, jog vienas iš tokių pagrindinių iššūkių, kuris nuskambėjo iš ne vieno jūsų, tai yra kitokio žmogaus priėmimas, ne? Kad mums reikia dar stengtis būti šiek tiek atviresniais, kad kitaip atrodantis, kitaip besielgiantis arba kitaip mąstantis žmonės taip pat jaustųsi bažnyčioje kaip namuose. Taigi, norėčiau tęsti, jau eiti labiau prie tos aktualios mūsų artėjančių jaunimo dienų ir aš kiek žinau, visi jūs dalyvausite jaunimo dienose ir kai kurie jūsų jau ne pirmą kartą dalyvauja jaunimo dienose Lietuvoje. Gal galėtumėte trumpai tiesiog atsakyti klausimą, kodėl vis grįžtate į jaunimo dienas, ką jūs ten randate ir kodėl rekomenduotumėte kitam savo draugui ateiti į jaunimo dienas?
Sudalyvavęs jaunimo dienose Panevėžyje ir pasaulinėse jaunimo dienose Madride. Ir kas man patiko, tai yra ta masė žmonių, kurie susirenka ir supranti, kad nesi vienas bažnyčioje, kad tikrai to jaunimo yra labai daug. Ir tas toks visuotinumas ir tas bendravimas su kitais žmonėmis, su kuriais pirmą kartą iš jūsų mataisi, bet gali kalbėti apie viską, apie pačią esmę, nes nu, visus vienio tas pats pagrindas, tas pats tikėjimas ir tas turbūt visuotinumas skatina sugrįžti. Visuotinumas ir supratimas, kad nesi vienas toks pastovus priminimas, kad yra daug žmonių, kurie tiki tuo pat kuom ir tu ir kad visada gali sulaukti kažkokios pagalbos ir palaikymo.
Aš tai taip pat pridurčiau, kad mane tai stebina mastai ir pasaulio jaunimo dienų, ir Lietuvos jaunimo dienų. Pasaulio jaunimo dienose yra virš milijono susirinka į vieną vietą ir aš niekada tikriausiai nepamiršiu, kaip pasaulio jaunimo dienose Kiolne visas tas milijonas žmonių vienoje didelėje ten tam lauke tyloje adoravo švenčiausiai sakramentą. Ir kaip pagalvoji, kad visas milijonas tai staiga nutyla, nėra tokio, tikriausiai niekur nėra tokios jėgos, kuri nutildytų visą milijoną ir parklubdytų ant kelių. Tai man iš tikrųjų tai buvo didelis išgyvenimas ir svarbus išgyvenimas ir taip pat ir Lietuvoje. 6-7 tūkstančiai jaunuolių vienoje vietoje. Bandau atsiminti kokį nors renginį, kuris sukviestų tokio amžiaus grupę ir tiek daug vienodo amžiaus grupės žmonių į vieną vietą. Kaip kitiem, Rūta? Kodėl tu grįžti, vis grįžti į tas jaunimo dienas?
Mano pirmas kartas jaunimo dienose buvo Klaipėdoje. Tai ta patirtis, vienybės patirtis, daug žmonių, daug jaunų žmonių ir man to reikėjo. Man reikėjo daug žmonių. Ir norėjau išgyventi tą patirtį vienybės ir tai buvo įspūdinga. Įvairūs renginiai, šlovinimai, teminiai užsiėmimai. Tai mane žavėjo. Kitais metais buvau Panevėžyje, jau buvau kaip savanorė. Tarnysės patirtis, ko tikrai labai norėjau ir padėti, būti aktyvi juose, kažko prisidėti prie to organizavimo. Dabartinės, kurios vyks Kaune Lietuvos jaunimo dienos, irgi būsiu savanorė, tai man yra dovana juose būti kaip savanorė. Ir kodėl man taip gera, nes tu neši kažką gero kitam, tu prisidedi, tu organizuoji ir nori, kad dauguma jaunų žmonių patirtų tą džiaugsmą kartu su tavimi. Ir galbūt įspūdingiausia irgi būtų tai, kai turbūt dabar prašoksiu į pasaulinės jaunimo dienas, kuriuose esu bus Madride. Kaip ir sakė Toma, ta maldos patirtis, jinai yra galinga, kai tu matai milijoną žmonių besimeldžiančių vienoje, tai galvoj, Dieve, kas tai yra, kokia tai yra jėga. Tad tu patiki, kad tikrai nesi vienas ir kad mes galim kalnus atversti. Tas labai mane stipriai irgi liečia. Man patinka ta maldos galia. Ir įkviešiau savo draugą jaunimo dienas, ką jam pasakyčiau. Jeigu tu nori atrasti draugų, kaip mes žinome, mūsų šiandienės jaunimo dienos vadinasi, aš jūs draugais vadinu. Ir jeigu tu nori surasti bendraminčio, ateik. Ateik, išgyvenk, pamatyk, kad yra ir kitokio jaunimo, kad yra kitokių žmonių, kad mes galim linksmintis ir be alkoholio, ir kad galim šauniai leisti laiką kartu.
Ačiū labai tau, Rūta. Julija, kodėl tu?
Kas mane labiausiai žavi, tai yra tai, kad toje visoje minioje tu gali būti savim, kaip sakant, nebijoti. Tarkim, paimkime, kad tai dabar tos pačius laikraščius, kurie nebijodami skelbia tos, kaip sakant, blogus dalykus, nelaimės ir panašiai. O apie tos gerus dalykus rodos, kad kažkokia gėda šnekėti, kaip čia dabar taip dar kas nors užpavydės ir man vėl blogai pradės sektis. Tai labai labai gražu, kai tiek daug žmonių tave papildo tuo tokiu, kaip sakant, pastiprinimu. Atrodo, tos jaunimo dienos liktais tu gyveni tuos visus metus, eini, kaip sakant, į pasaulį, susidari su įvairiausiais žmonėmis ir ateini tas jaunimo dienas ir vėl pasikrauni tą savo bateriją, kad galėtum iki kitų jaunimo dienų arba kažkokio kito katalikiško renginio toliau gyventi.
Man taip pat dar jaunimo dienos ir tokie tie dideli susibūrimai parodo kokie yra skirtingi žmonės katalikų bažnyčioje. Ne? Ir kad joje, kaip ten bebūtų, mes kaip kalbėjome apie tos iššūkius, kalbėjome apie tą nepriėmimą, tarsi tokį susilaikantį žvilgsnį į kitą, kitokį žmogų, bet šalia to jaunimo dienose iš tiesų parodo, kad joje mūsų bažnyčioje yra labai daug skirtingų žmonių, ir skirtingai atrodančių, ir skirtingai galvojančių, ir kažkur jie randa bendrą tokį tašką, nuo kurio gali kartu pradėti eiti ir bendrauti ir būti kartu. Tai čia dar vienas toksai tarsi to mito toksai sugriovimas, ne, kad bažnyčiai labai visi yra vienodi ir vienodai atrodantis ir vienodai galvojantis, iš tiesų ne visada tai yra tiesa. Ir ten, žinau, kad tikrai ne pirmos jaunimo dienos, kodėl tu ateini?
Dalyvau į Madridę pasaulio jaunimo dienos ir Panevėžį jaunimo dienos. Tai va, man iš tikrųjų Panevėžį, kas labiausiai įstrigo, tai buvo tas toksai, nu vėl pasikartosiu greičiausiai, kad jaunimo dienos tai yra tikėjimo šventė. Ir iš tikrųjų reikia švęsti tas dienas, kai daug ten tų asmenų ir taip atrodo, pavyzdžiui, pažįsti asmenį kokį nors, kuris šiaip yra toks atrodo, nu, žmogus kaip žmogus, toks ramus, o paskui per jaunimo dienas žiūrėt, ten jisai visiškai išsitaškęs, toks kaip sako.
Išsitaškęs, paaiškink, ką reiškia tas žodis išsitaškė.
Tas žodis reiškia toks labai džiaugsmingas, toks atsipalaidavęs, va, gal labiausiai šitas žodis tiktų. Tai reiškia, taip džiaugsmingai eina per gatvę, ten gėda kokią giesmę. Šiklau, čia tas pats žmogus, kažkaip nepasakyčiau, bet nu matosi, kad tai veikia, veikia ta šventoji tuose ir panašiai, tai iš tikrųjų tas labai smagu. Dar reikia nepamiršti dar ir vieną dalyką, kad jaunimo dienų programoje tu gilini savo ir žinias, nes yra teminiai užsiėmimai tokie. Pavyzdžiui, šiais metais vyks 53 teminiai susitikimai. Tai įsivaizduokit, kiek nemažai. Nu, apie 50.
Rūta pataisė Vitenį.
Tai iš tikrųjų tenais juose įvairiausių tematikų yra temų, kuriuose pristato, pavyzdžiui, save ir įvairios grupės ir gali sužinoti apie patį tikėjimą, gali apie jaunimą katalikų bažnyčioje daugiau sužinoti ir taipogi net prisirašyti, net susipažinti su žmonėm, kurie dalyvauja įvairiuose veiklos ir gali atrasti savo tinkamą, galbūt veiklą, tinkamą laiką net va tai veiklai. Nu, manau, tai labai naudingas reikalas.
Gerai, mes čia dabar kalbam apie tokį didelį renginį, kuris iš tiesų yra didelė šventė ir manau, kad tas toks susibūrimas yra reikalingas apskritai jaunuoliui kaip tokio amžiaus žmogui. Buvimas kartu, buvimas drauge, veikimas kažkas su kitais, jau kai būsime vyresni, jau tikriausiai labiau norėsis ramesnių užsiėmimų ir ramesnių renginių nei jaunimo dienos. Tai šventė yra šventė. Bet tikėjimas tai nėra tik tai šventinis dalykas, ar ne? Ir tai nėra tai, kas galioja tik tai tada, kai esi jaunimo dienose. Kas po to? Kaip jūs gyvenate kasdienybėje? Kaip jūs švenčiate kasdienybėje savo tikėjimą? Įkvėpti jaunimo dienų ar kitų renginių?
Aš galėčiau iš asmeninės patirties vėliai pasidalinti, kad būtent susidurdau šitą problematiką, kad tarkim kažkokiai katalikiškai šventi ar kad ir jaunimo dienose kažkokiam piligriminiam žygiai tau tokia nuotaika, atrodo dabar reitum apkavintum visą pasaulį, skelbtum ir panašiai ir taip toliau. Ir tada grįžti tą realybę, grįžti namo, grįžti, kaip sakant, broliai ten, ką nors pyksta, užtrenkia duris, o nors tokio bendravimo, su tėvais irgi ten pykstėsi, su draugais ten irgi kažką, tiesiog nebūni jam atidus. Ir aš pagalvojau, kas mane vienyje tiek kasdienybėje, tiek šventėje. Ir supratau, kad su laikas su manim yra Dievas, iš kurio aš galiu semtis. Ir kuo daugiau maldoje aš apkabinu jį, tuo labiau aš galiu nešti tą šventinę dvasį ir toje kasdienybėje. Tai būtent suradau šitą dalyką ir taip džiaugiuosi ir noriu, kaip sakant, visiems tai
pasakyti ir priminti. Puiku. Kaip kitiem? Kaip jums sekasi švęsti? Kaip jūs švenčiate tikėjimą kasdienybėje?
Po tokių švenčių renginių tai einu miegoti ir sėtis, nes vis tiek kūnas jisai kažkiek pavarsta, tačiau vaisiai visą laiką ateina po to. Kai sudalyvauji ar jaunimo dienose, ar kokio nors tikėjimo šventėje, visą laiką viskas ateina vėliau. Tada tu apmastai, aišku, nori tos bendrystės, nori šaukti, rėkti, Dievas yra, jis jūs myli ir visai pavyksta kartais, į tave labai keistai pažiūri, bet nieko. Tai toliau vėl stengiasi gyventi maldos gyvenimą, be jo mes nieko nepadarytume. Aišku, tų iššūkių buvo ir bus. Tu susidursi su pasauliu, tai ten į kitą pasaulį, ten į universitetą, ten kiti žmonės, kitaip gyvena. O tu ką tik išės paunimo dienų, toksai dar įkaitęs. Ir norisi kažkaip dalintis. Ir aš tai dalinuosi. Ir dėkoju Dievui, kad nebijau to sakyti kitiem.
Man iš tikrųjų labai sudėtinga buvo. Buvo po didelių kažkokių renginių, ten kaip būdavo savaitgaliai, ten kokie rekolekcijos. Parvažiuoju, atrodo, ir vėl prasideda tas pavyzdžiui, šeimos gyvenimas ten pykstasi su mama ir panašiai. Bet iš tikrųjų, gal, sakyčiau, ką duoda tie tokie renginiai ir panašiai, tai tą tokį, nu, kažkokį viltį, gal, sakyčiau, viltį, kad taip neturi būt. Ir va tada vis, kuo toliau dažniau ten ar maldoja, ar dar kažkaip, reiškia, tau duoda tokį mintį, kad gerai, stop, valdykis. Reiškia, tu gali ten, pavyzdžiui, išvengti kažkokį vieno ar kito konflikto, arba tenais, nežinau, bendraudamas su kažkokiais ten kolegom, pavyzdžiui, irgi tenais, kurie yra netikintis, pavyzdžiui. Tai su jais irgi ten gali kažkaip, tarkim, nesivelti kažkokius neigiamo atspalvio pokalbius ir panašiai. Tai tada tiesiog, nu, tu sulaikai save nuo to minimalaus, kad ir blogio.
Marijau, kaip tau? Po jaunimo dienų arba po renginių krikščioniškų sekasi gyventi kasdienybėje?
Gerai visai. Man išgyventi tą laiką nuo vieno renginio iki kito dažniausiai padeda kažkoks savanoriavimas arba buvimas bendruomenėje, kuomet tu tiesiog palaikai tą dvasę, kurią gavai, tą visą gyvenimo būdą bandai keisti ir kuo labiau save atiduoti kitiems. Ir būtent per bendruomenę arba per savanoriavimą, per įvairias katalikiškas veiklas, tas kažkaip geriausiai pavyksta. Ir tada nėra tokio didžiulio atotrūkio tarp to renginio ir tarp tavo kasdienybės rutinos.
Mūsų jau laikas visiškai išseko. Mes turime jau pabaigti mūsų pokalbį, bet prieš baigiant dar norėčiau priminti, kad į jaunimo dienas dar galima užsiregistruoti iki berods penktadienio, taigi kas dar neužsiregistravo, bet norėtų dalyvauti jaunimo dienose, tai galite dar padaryti. Tai internetu susitiksime su kai kuriais jūs klausytojai jaunimo dienose, su kitais galbūt kitose radijo laidose. Ir po paskutinį sakinį, pakvietimą jaunimo dienas.
Tai jūs aš draugais vadinu. Ir šita draugystė nėra tokia, kokia mums siūla pasaulis. Šita draugystė visų pirma dovanoja, o tau tiesiog reikia išmokti priimti tą dovaną ir toliau dovanoti kitiems.
Siūlau ateiti, bus verta.
Ateikit ir pamatysit.
Draugai, muzika, džiaugsmas, tikėjimo šventė. Štai žodžiai apibūdinantis jaunimo dienas. Kviečiu.
Drąsiu nebijoti ir ateiti, tikrai pasilinksminsim.
Mėly klausytojai, ačiū, kad būtė su mumis. Čia buvo aktualių laida ir jie kalbėjome su Julija, Vyteniu, Rūta ir Marijum ir aš Toma. Susitiksime kitose laidose su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Oh, no. joy.